že oči sa chcú dívať na Teba, Pane Ježišu Kriste. Naše srdce túži po Tebe. Ty si ten chlieb života a Ty si aj tá voda, ktorá občerstvuješ našu dušu. Ďakujeme Ti za tieto nádherné piesne, ktoré tu mohli zaznievať. Áno, Ty si náš Boh, Ty si náš Pán a Ty si mocný, Ty si väčší ako ten, ktorý je v tomto svete. Ďakujeme Ti za to, Pane Ježišu, že Ty si išiel, aby si vyniesol na kríž každú našu vinu, každý náš hriech a ten diabol darmo bude na nás útočiť, darmo nám bude hovoriť, aký sme my hriešni, aký sme my stratení, ale Ty si nás vykúpil a to nie zlatom, ani striebrom, ani drahými kameňmi, ale si nás kúpil svojou krvou a svojim životom. A tak Ti ďakujeme, že takto si nás vykúpil a tak sme Tvoji. Na veky sme Tvoji. Chceme Ťa milovať, chceme Ťa nasledovať a chcú naše oči vidieť kráľa a chceme sa kochať Tvojom slove, lebo Tvoje slovo je pravda a chceme chodiť a žiť v tomto Tvojom slove. Tak nech je zo všetkého oslavované, ctené a zvelebované to Tvoje drahé meno Ježiš v živote každého jedného z nás od teraz až na veky. Amen. Veľmi pekne ďakujeme za privítanie. Veľmi sme sa tešili na túto príležitosť. Veľmi som vďačný za to, že vidím tu aj známe, aj neznáme tváre, ale všetci ste s veľkou, veľkou láskou vítaní. Teším sa z toho, že máte takúto výročitú slávnosť, že si pripomínate tých 16 rokov od založenia tohoto spoločenstva, alebo jak ste začali v tejto budove fungovať. Zhruba aj my asi približne, takto môžeme povedať, že aj my máme takéto isté výročie u nás v Komárne. Pretože prišli za mnou dvaja mladí ľudia a hovoria, že brat Alexander, ako je treba založiť zbor? No hovorím, takúto otázku som ešte nedostal. Tak hovorím, a vy túžite potom, aby pán dal jeden nový zbor? A oni hovorí, že áno. Tak hovorím, vieš, kde sa dvaja alebo traja zídu v mene pána Ježiša Krista a myslia to doopravdy a chcú mu celé slúžiť, tak je tam už je zbor, to je už spoločenstvo, kde pán Ježiš bere obecenstvo, spoločenstvo s tými ľuďmi. No a keď to vážne myslíte, schádzate sa, budujete sa navzájom vo viere a žehnáte si navzájom, tak vlastne Boh k tejto základnej buňke vlastne pridáva. A práve tomu 16 rokov, ako takto títo dvaja mladí ku mne prišli, ja som bol tretí, a založili sme zbor. Vďaka pánu, že aj my zhruba asi v takomto počte by sme sa mohli prezentovať. Je to veľká milosť Božia a my tak prežívame vo svojom srdci, že chceme byť užitoční pre všetkých ľudí, pre bez rozdielu pleti, bez rozdielu národnosti, bez rozdielu nejakých etnických príslušenstiev. Jednoducho my chceme byť pre všetkých užitoční a chceme byť soľou a svetlom pre všetkých. Veľmi sa radujem, vy, ktorí neviete alebo nepoznáte tú moju službu až tak. Máličko by som povedal o tom, že bol som 17 rokov kazateľom Bratskej jednote baptistov a pán nás poslal tam dole na juh. No a potom, keď už ten čas prišiel, že nás pán Boh veľmi požehnal v tom zbore, zhruba okolo 30 až 40 približne členov mal ten zbor, keď nás povolali tam a pán Boh veľmi nám požehnal, takže okolo 110 členov mal ten zbor, keď bratia tak po 10 rokoch zvážili, že bolo by dobre, keby som zmenil svoje miesto. Ale my sme stále vnímali so Zuzkou, že naše miesto je tam v Komárne. Pán Boh mi daroval dar maďarského jazyka. Je to veľmi zaujímavé, že ja som nevedel po maďarsky a už keď sme boli manželia so Zuzkou, tak keď sme prišli trebárs do Maďarska a bolo treba maďarsky niečo hovoriť, tak sme sa jeden druhého ponúkali, že kto má v obchode otvoriť ústa, kto má niečo povedať. Takže sme tak zhrabovali nejaké tie slová, ktoré sme vedeli v maďarčine, aby sme niečo vedeli povedať, ale nevedeli sme po maďarsky. A Pán Boh dal veľkú milosť. Predstavte si, že Duch Svätý vlastne ma obdaroval maďarským jazykom. Dnes ma Maďari nerozoznajú. Oni si myslia, že som Maďar. Keď ja maďarsky kážem Božie slovo, tak si myslia, že ja som Maďar, že som ich človek. Samozrejme, že som aj ich. Takže, ale málo kto vie, že ten dar maďarského jazyka som skutočne dostal od Pána ako dar. A poviem vám to aj ako. Bol som vtedy pracovník, ktorý som mal na starosti údržbu, bol som vedúci údržby v Banskej Bystrici a mal som okolo 25 prevádzok, ktoré som zabezpečoval na Slovensku. Teda v podstate celé Slovensko, na celom Slovensku sme mali tie filiálky rozložené a ja som po tej údržbárskej časti všetko zabezpečoval. Pán Boh mi veľmi, veľmi žehnal, mali ma radi vo firme, dokonca aj komunisti ma mali veľmi radi, lebo všetky problémy proste hodili na mňa a ja som to riešil a nemuseli ma dvakrát prosiť proste a Pán Boh ma predivne ma žehnal a dával východisko z tých vecí. No a tak, keď som prežil také povolanie, že mám ísť do tej služby tam medzi tých maďarsky hovoriacich obyvateľov, tak som vrúcne prosil Pána, Pane, Ty vieš, že ja medzi tými Maďarmi tam budem stratený. Jednoducho, ak mi nedaruješ ten maďarský jazyk, tak tí Maďari ma predajú niekde. Tak prosím ťa, zmiluj sa nado mnou a daruj mi ten jazyk. A viete, čo sa stalo? Veľmi zvláštna vec. Jak som chodil domov zo zamestnania, držal som sa v autobuse za tú rúčku a tak som myslel na tie Božie veci, že ma Pán už volá a že blíži sa ten čas, keď pôjdem do kazateľskej služby a že ma bude on pošle medzi Maďarov. Nepýtajte sa ma, odkiaľ som vedel, že ma tam pošle, lebo ešte to nikto z ľudí nevedel, ale ja som vedel, že ma pošle tam. Tak som v tých modlitbách v duchu, využíval som ten čas v tom autobuse a Duch Svätý na mňa zostupovával v tom autobuse, pamätám sa, a začal kázať ku mne v maďarskej reči. To je veľmi zaujímavé, že celé vety, súvetia, kázne prichádzali v maďarskej reči a tak mocne ma to prešlo, že ja som si ani neuvedomil, že ja v tom autobuse plačem, slzy mi tiekli a ľudia sa na mňa dívali, ale mne to bolo jedno, pretože ja som mal obecenstvo s Bohom a predstavte si, každú tú vetu, čo Duch Svätý ku mne prehovoril, to všetko vo mne ostávalo. To bolo úplne ako dar. Už som to dostával, tie vety, súvetia do daru od Boha, to už bolo vo mne a to som už nestratil. Takto prichádzal ten dar maďarského jazyka. Takže keď som o niekoľko mesiacov sa ocitol na pôde, zmiešanej pôde, kde sú Slováci aj Maďari, tak vlastne už som mohol hneď, už som mohol slúžiť aj pre maďarských spolubratov a spolusestry v maďarskej reči. Nebola to dokonalá reč, ale viete ako, tak lámal som to. Niečo podobné, ako keď raz som nemal tlmočníka, mal som kázať medzi Poliakmi. A tak som sa rozhodol, že idem, všetko pozbieram a budem im kázať po poľsky. A po skončení mi hovorili, že ani sme nevedeli, že tak dobre rozumieme po slovensky. Takže proste je to zápas, taký duchovný zápas o tieto veci. No a čo bolo veľmi zaujímavé, že mal som, pretože som si uvedomoval, že väčšina toho obyvateľstva, kde som ja slúžil, bola maďarská, tak som vrúcne prosil Pána, aby som pre tých ľudí bol proste užitočný. A tak som zorganizoval takú evangelizáciu čiste pre maďarských poslucháčov. Tak sme pozvali tých Maďarov tam naokolo, ktorí nikdy predtým ani neboli v zhromaždení, pretože nechodili, lebo tam sa vždycky kázalo v tej modlitevni po slovensky a oni proste oni chceli niečo počuť vo svojej reči. No ale keď sa dopočuli, že sa bude kázať tam po maďarsky, naplnila sa modlitevňa. Ja som z Budapešti pozval jedného kazateľa, ktorý mal krásnu reč, to ako zlatoústy Ján, keď on tak krásne dokázal rozprávať po maďarsky, týmto Maďarom teraz to bude nádherné, oni budú počuť krásnu maďarskú reč a ja som sa za to len modlil a stál som tak pred Pánom. No a tak sa zišli všetci ľudia, ako vy dnes tuto, už bolo všetko obsadené. Pozerám, za 5 minút začína zhromaždenie a kazateľa nikde. A hovorím, Pane, no ak nepríde ten kazateľ, kto bude kázať? A naraz počujem cez hlas mojho svedomia, no ty. Mne poskočilo srdce, aj tep, všetko. Proste hovorím, už teraz tuším, Pane, čo si ty urobil. Hodil si ma do vody a teraz ja musím plávať. Tak rýchle som si našiel proste najjednoduchší text, široká a úzka cesta, to sú dva biblické teda veršíky. Aj tie som si musel 5-krát za sebou prečítať, aby som sa nekoktal, keď to čítam, pretože ja som sa učil len po slovensky čítať v tom čase a po rusky však, ako aj vy. Ale po maďarsky ja som sa ešte dovtedy nenaučil, tak som si musel niekoľkokrát preopakovať a hovorím, Bože, buď mi milostivý, no čo si mi to urobil? Proste. A tak som vyšiel von, a začal som v tej maďarčine, ktorú mi Pán daroval, v tej som začal oslovovať tých ľudí a začal som omlúvať kazateľa. Hovorím, neviem, čo sa stalo, proste neprišiel ten brat kazateľ, necíťte sa sklamaný, ale hovorím, poslúžim vám Božím slovom tak, ako ja budem môcť z milosti Pánovej. Otvoril som ten text, prečítal som ho a vtedy sa to stalo. Vo viere som otvoril ústa a 3/4 hodiny som kázal čiste a jasne Božie slovo maďarskej reči. Takže tí ľudia boli úžasnutí a po skončení mi hovorili, no vy ste nám neprezradili, že vy takto krásne hovoríte po maďarsky. A zase som začal koktať a ťažko som im vedel vysvetliť, že to nie ja, že to Duch Svätý toto spôsobil, túto veľkú milosť. No a potom som sa dozvedel, že kazateľ ako išiel, ponáhľal sa tam na to miesto, do toho nášho zhromaždenia, tak mu odpadlo koleso na aute. Takže vôbec sa ani nedostal ku nám, no ale Boh toto už mal naplánované. Takže proste to bolo tak zvláštne, ako Pán Boh ma proste vkladal, aby som vo viere vstupoval, aby som sa proste nebal vyslovovať slova, ktoré Duch Svätý mi dáva do mojich úst. A môžem vám povedať, že mnohokrát som sa mnohé tajomstvá Božie dozvedel cez svoje vlastné ústa. Neviem, či to vôbec viete porozumieť, že vlastne Boh dával slovo tajomstva, ja som to hovoril a počul som na vlastnej uši to tajomstvo a žasol som nad tým, čo hovorím, pretože vedel som, že nie ja to hovorím, ale Duch Svätý to hovorí cezo mňa. A sú to skutočne veľmi hlboké veci, ktoré upevnili moju vieru v Pána Ježiša Krista. A na mnohé otázky, ktoré ľudia dávajú, proste Pán Boh aj týmto spôsobom mi dával odpoveď. Takže ja som veľmi vďačný aj za to, že teraz môžem byť tu uprostred vás. Z toho prostredia prichádzame a ešte ďalšie také pozdraví aj od týchto maďarských našich občanov, ale aj našich slovenských. A takisto ešte od ďalšej vrstvy nášho obyvateľstva vám prinášam pozdravenie, a to je od rómskych obyvateľov. Teda pred 3 mesiacmi zhruba sme prvýkrát dostali, ja zle hovorím, prepáčte, už je tomu 3/4 roka. Či už aj viac? Prišiel telefonát z Anglie a tu sa ozvali ľudia, že brat Alexander, my sme počúvali tvoje kázania z internetu, oddali sme svoje životy Pánu Ježišovi a my máme veľa, veľa otázok a my by sme chceli žiť. Mohol by si nám venovať čas? No tak cez Skype som hovoril s týmito Romami a čo bolo veľmi zaujímavé, že na prvom takom skypovom sedení bola tam jedna rodina a ukázalo sa, že sú veľmi, veľmi okultne poviazaní. Ešte aj vtedy hovorili, že ich rodičia čarujú a že aj teraz, a tak nechcem tie čary, čo oni tam robili, ešte stále robia a že cítia, že ich to viaže, že sú to démonské moci, sily a že jednoducho nevedia byť od toho oslobodení. A hovorím, chcete to? Zo srdca to chcete? Sami ste sa rozhodli, chcete byť oslobodení? Áno. Tak hovorím, vidíte odtiaľ, tam si kľaknete pred tú kameru a kľaknite si dole a budem sa za vás modliť. Tak si kľakli, muž a žena si kľakli tam dole. Mene Ježiša Krista prikázal som tým okultným mociam temna, tomu duchu veždby a čarodejstva, aby odstúpil. No a tí ľudia boli oslobodení, ale keď stali zo svojich kolian, boli úplne mokrí, ako keby ich niekto kýblom vody oblial. Proste, viete, to bol taký duchovný zápas pre nich, ale boli oslobodení. A pýtali sa ma, že či môžem skypovať o týždeň s nimi znovu. No tak znovu a už tam si priviedli ďalších rodinných príslušníkov. A aj tí boli poviazaní. Tak hovorím, pokľakajte si tam dole. A vy, ktorí ste už oslobodení, vyzložte tam na nich ruky. A budem sa za vás modliť. A takto cez Skype som sa modlil a venoval. A teraz je tam jeden veľký zbor tam v tom meste. Sláva Pánu. A to je ešte len niekoľko mesiacov. Ďaká Bohu. Teda aj odtiaľto z tohoto prostredia vám prinášam veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy. Viete, nikdy som si to nevedel predstaviť, že my so Zuzkou budeme slúžiť medzi Romami, ale je to veľmi zvláštne, že Boh túto cestu nám otvoril a teraz vlastne londýnske Rómske rádio aj londýnska rómska televízia žiadala nás o spoluprácu, pretože mnoho tisíc Rómov sleduje túto službu a tak spolupracujeme v tom veľkom prebudení, ktorý je v Anglicku medzi českými a slovenskými Rómami. Takže ja vás veľmi prosím, aby ste nás podporovali modlitebne v tejto veci, aby ste sa modlili za nás a môžem vám povedať, že to sú nádherní ľudia, keď ich Duch Svätý oslobodí, Pán Ježiš, keď ich oslobodí svojou mocou, svojej krvi, očistí, to sú tak nádherní ľudia, že ty by si na dlani dušu vedeli dať, tak sú odhodlaní nasledovať Pána. Takže teraz sme v podstate na žiadosť rómskeho rádia a rómskej televízie proste prijali takú službu s manželkou, že začali sme tam školu pre rómskych pastorov a pre rómskych misijných pracovníkov. Každé 2 mesiace chodíme, učíme ich. A to, čo hovorí Pán Ježiš v Matúšovom evanjeliu, že učte ich zachovávať všetko, čo som prikázal. Teda neplneme im ich hlavy len nejakými vedomosťami, ale učíme ich zachovávať, ako majú zotrvávať, ako majú proste ísť za Pánom tak, aby to bolo praktické kresťanstvo. No ale to vám môžem povedať, že tam sa dejú divy, zázraky. posledne, keď sme tam boli po dvoch dňoch tej školy a toho, čo sme im tam odovzdávali, tak nás zastavili a hovorili, bratia, teda brat a sestra, prosíme, chceli by sme vyznať svoju vieru Pána Ježiša, lebo sme to nikdy ešte neurobili a tak sme mohli tam pokrstiť tak, ako si oni žiadali. Takže veľmi sa radujeme z toho, že Duch Svätý pracuje na rôznych tých úrovniach tých ľudí a už teraz máme 50 žiakov, ktorých pravidelne, o ktorých sa staráme s mojou manželkou a chodíme pravidelne tam. Tak aj od týchto všetkých príjmite srdečné pozdravenia. Verím, že ste prišli s veľkým očakávaním, keď ste zápasili a modlili sa, boli ste v tom 40-dennom pôste a v modlitbách. Verím, že vaše očakávanie je veľké na Pána. Proste Boh je ten, ktorý začína, vlastne, ktorý robí svoje dielo. Pamätajte, čo hovorí Pán Ježiš. Môj otec pracuje až dodnes. No a preto Židia sa veľmi nahnevali, pretože oni si mysleli, že nebeský otec už len sedí na tróne so založenými rukami a že už nerobí nič, že on už stvoril všetko a že keď to všetko dokonal, tak teraz je pre neho ten čas odpočinku. A Pán Ježiš povedal, nie, môj otec pracuje dodnes. Preto sa veľmi nahnevali na neho Židia a my vlastne musíme si uvedomiť, že keď sa aj modlíme a pôstime, Boh nezačne nejaké dielo, ale my vlastne sme schopní, uschopnení skrze modlitby a pôst vstúpiť do toho diela, ktoré Boh koná. A ja si uvedomujem, že Boh neustále koná svoje dielo. A otázka je len tá, či som prispôsobený, či som schopný na to, aby ma použil, či som poddajný v jeho rukách, či som vlastne ten, ktorého môže Boh používať, alebo som nepoužiteľný. Čo môže byť príčina toho, že sme použiteľní alebo nepoužiteľní? Ako môžeme vstúpiť do toho jeho diela, ktoré on koná? Aj dnes môžem vám povedať presne tak, ako aj v časoch prebudenia a Božích divov a zázrakov, aj v minulých storočiach, o ktorých môžete vedieť, čo zažili aj vaši otcovia, aj vaši predkovia. Aj dnes Boh, ten istý Boh, takisto pracuje. Len žiaľ, z tejto práce môžeme vypadnúť a môžeme sa dostať mimo jeho diania, keď nedívame sa na neho, ale dívame sa na seba. Viete, ak chcete byť v centre Božej vôle, ak chcete byť tam, kde Boh pracuje, tak hľadajte jeho tvár. Aj žalmista hovorí, hľadám, moje srdce hovorí, hľadajte jeho tvár. A tak ja hľadám, Pane, tvoju tvár. Viete, to je veľmi dôležité, aby sme prikázali tomu svojmu srdcu. Lebo ono to neprichádza tak prirodzene, že Pane, taký som hladný, smedný po tebe a tak hľadám tvoju tvár. Proste my musíme primusiť svoje srdce. Žalmista v 119. žalme hovorí, že som učinil zmluvu so svojim srdcom, že nezhreším proti tebe. Teda ty musíš to svoje srdce urobiť so svojim srdcom zmluvu a povedať nie za mojimi vlastnými túžbami, nie za mojimi vlastnými žiadosťami, nie za mojimi predstavami a nárokmi a právami pôjdem, ale pôjdem za Pánom Ježišom, aj keby som o všetko prišiel, aj keby som bol ten najposlednejší v očiach ľudí, ale ja pôjdem za tebou, učím zmluvu so svojím srdcom. A vtedy stúpiš, potom môžem ti garantovať, že stúpiš do toho Božieho diania. Ale vtedy vypadáva von človek z tej Božej práci, z toho Božieho diania, keď začne koncentrovať svoje myšlienky sám na seba. Ja aj tu ma bolí, tam ma bolí, mám takúto potrebu, toto Pán Boh nenaplnil pri mne, toto by som chcel a toto, no modlím sa za to, nič sa nedieje. A tu vypadáva človek von. Pozor, Pán Boh má na všetko čas. A niekedy aj ľudia nás pomýlia. Viete, ja keď som sa obrátil, mal som 15 rokov, oddal som svoj život Pánu Ježišovi Kristovi a môj otecko, on sa tomu neradoval. Bol veľmi zranený aj od kresťanov, aj od veriacich ľudí. Proste bol pozraňovaný a keď ja som sa obrátil, on sa tomu neradoval. A on vždy chcel mať zo mňa odborníka, proste syna, s ktorým sa môže chváliť, aký je šikovný, aký je majster, ako čo všetko dokáže. No a potom, keď som ja už neskôr, ako 33-ročný, vstúpil do toho Božieho diania, tak vtedy on prestal vôbec ma spomínať ako syna. Tak sa o kolegovia pýtali, a čo sa stalo tým tvojim synom? Už ho vôbec nespomínaš. Doteraz si hovoril, aký je on odborník, aký je on vedúci údržby, čo všetko robí, a čo, zomrel ti syn, alebo čo? Ale išiel za kňaza. Rozumiete? Asi taký postoj mal môj otec. A ja som sa od mojho obrátenia modlil za neho. Zápasil som, vedel som, že môj otecko potrebuje pokánie, môj otecko potrebuje Pána Ježiša Krista. A tak som sa modlil a boli niektorí ľudia, že ty chodíš, ty kážeš, ty slúžiš, pozri sa, tvoj otec je kde, prečo neslúži, najprv mu poslúž, najprv. A ja som povedal, nie, ja budem robiť to, čo mám robiť, budem to robiť verne, čo Boh na mňa uložil a Boh urobí to, čo ja neviem urobiť. A to je to, že dotkne sa mojho srdca, mojho otca. A ja som išiel, ja som miloval svojho otca. Môžete si byť istí, že nerobil som nič konfliktné, že snažil som sa o ten vzťah, ale on jednoducho mal takú horkosť vo svojej duši, že ja som išiel slúžiť Bohu. A ja som sa len modlil, žehnal som mu. A viete, kedy sa to stalo? 2 týždne pred jeho smrťou. Keď som ho prišiel navštíviť, hovorí, syn môj, odpusti mi. A hovorím, otecko, aj keby som mal, ale nemám vám čo, odpúšťam zo srdca, ja nemám vám čo odpustiť, lebo, ale aj tak mi odpusti, aj tak na mne leží veľká ťaž viny, ja som ti ublížil. A hovorím, nehnevám sa na vás, odpustené je. A opýtal som sa, chcete prijať Pána Ježiša do svojho srdiečka? A on, že áno. Tak som sa modlil s ním, povolal Pána Ježiša Krista do svojho srdca a 2 týždne pred jeho smrťou jednoducho vtedy naplnil Boh tie veci mojej viery. On prijal Pána a odišiel z tohoto sveta spasený. Teda niekedy aj tí ľudia dopomáhajú k tomu, aby sme robili niečo, aby sme zobrali ten pohľad dole z Pána a začali sa točiť okolo seba. Viete, a keď sa začneme točiť okolo seba a svojich potrieb, vznikne taký vír a ten vír ťahá dole. Iste ste počuli, že v Dunaji veľmi veľa ľudí sa utopilo aj v minulosti a viete prečo? A dobrí plavci. Pretože sa dostali do jedného víru a ten vír má takú tendenciu, že ťahá dole. A kým nedotiahne až na dno toho človeka, zatiaľ ho nepustí, on ho točí v tom víri a keď mu nohy dojdu na dno, odtiaľ ho to vyhodí, ale kým vypláva von, už ten človek je mŕtvý, už je bezvedomý. A toto je vlastne to nebezpečenstvo, netoč sa okolo svojich vlastných potrieb. Ak ty chceš slúžiť Bohu, ty sa toč okolo Pána. To je ako tornádo. Keď sa ty točíš okolo Pána, to je taká veľká sila, že ťa to začína dvíhať a nie dole ťahať, ale začne ťa to dvíhať hore, do blízkosti Božej. Teda to sú 2 spôsoby. Keď sa točíš okolo seba, ťahá ťa to dole do depresií a do smrti. A keď sa točíš okolo Pána, keď si v tej prvej láske a vstúpiš do toho Božieho diania a raduješ sa, si spokojný a všetky svoje potreby a všetky svoje túžby si mu oddal a či ti to dá o rok alebo o 2 alebo o 100 rokov ako Abrahamovi, ty si spokojný a teba Boh používa. A to je to nádherné víťazstvo, ktoré ty môžeš prežívať s Bohom. Preto mnohí kresťania sú v depresiách, lebo majú nenaplnené potreby. Sú skoncentrovaní sami na seba, na svoje vlastné potreby. Ak ty, ak chceš, vy ste sa teraz modlili, 40 dní ste pôstili, sa modlili, aby sa stala Božia voľa. V tomto zotrvajte a všetky svoje potreby polož bokom. Lebo je napísané, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Haleluja. Vidíte, ako to funguje? Ale keď všetko ostatné začneš hľadať, tak naraz vypadneš z toho Božieho kráľovstva a jednoducho budeš uplakaný kresťan, budeš v depresiách a budeš proste, budeš na liekoch. To je tvoje rozhodnutie. Ako sa rozhodneš, tak budeš žiť. Prečítame si Božie slovo. Jedno nádherné, mám jeden nádherný odkaz pre vás. A ja by som prečítal z toho, z tej knihy Príslovia. Viem, že ste pripravení po prestávke, aby sme potom mali ešte aj takú chvíľu, kde sa budete pýtať, budete dávať otázky. Takže ja vás veľmi prosím, aby ste sa nebáli toho. Ja som veľmi jednoduchý človek, nikoho buchnem po hlave, neexistuje hlúpa otázka, existuje len hlúpa odpoveď. Dobre? Takže vy sa môžete pýtať čokoľvek a proste na mne je zodpovednosť, aby som podľa Pána Ježiša vám potom odpovedal. Otvoríme si knihu Príslovia, 18. kapitolu a budeme čítať 20. a 21. verš. Kniha Príslovia, 18. kapitola, 20. a 21. verš. Život každého človeka nasýti sa ovocia jeho úst. Každý sa nasýti úrody svojich rtov. Vidíte? Smrť i život je v ruke jazyka. A ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie. Toľko sčítania Božieho slova. Život každého človeka sa nasýti ovocia jeho vlastných úst. Inými slovami, viete, ako vám chutí život? Akú chuť má váš život? Presne tak, ako ste používali svoj jazyk. To vlastne chce povedať tento oddiel Božieho slova. Že tak, ako hovoríme, tak ako otvárame ústa, kedy otvárame a čo hovoríme, presne takú chuť má náš život. My si toto úplne na drobno premeníme a budeme môcť pochopiť, aké veľké tajomstvo nám Boh dal na náš jazyk. My dobre vieme a máme skúsenosť, že našim jazykom môžeme niekoho povzbudiť. Máte tú skúsenosť? A zase našim jazykom môžeme niekoho zarmútiť. Môžeme našim jazykom budovať niekoho a môžeme našim jazykom aj búrať niekoho. Teda ako vlastne, a nielen iných ľudí, ale aj sami seba, svoj vlastný život, vlastne môžeme buď zbudovať svojim jazykom, alebo môžeme ho zničiť svojim jazykom. A preto my musíme byť pod vedením Ducha Svätého a Duch Svätý, to je vlastne Duch Ježiša Krista, lebo je napísané, že Ducha svojho Syna vylial na nás a ten Duch je vlastne Duch jeho slova, lebo hovorí, že moje slova sú duch a život. Teda nepredstavujte si Ducha Svätého ako nejakú energiu, ako nejaký vliv alebo nejakú silu, bezduchú silu, ktorá príde a ľudí vyvalí a to s Duchom Svätým nemá nič spoločné. Duch Svätý je Duch Ježiša Krista a Duch Ježiša Krista je Duch jeho slova a tam hovorí Pán Ježiš, moje slova sú duch a život. Teda, ak my chceme byť vedení Duchom Svätým, ak my chceme vyjadrovať svojim jazykom pod vedením Ducha Svätého, my musíme dobre vedieť, čo Pán Ježiš Kristus učí. A tu vás chcem, milovaní moji bratia i sestry, povzbudiť. Čítajte si písmo. Milujte písmo. Milujte Božie slovo. Lebo tak hovorí Pán Ježiš v Jánovom evanjeliu v 14. kapitole 21. verši, že ten ma miluje, kto miluje moje slovo, kto zachováva moje slovo. A potom v 24. verši hovorí, ten ma nemiluje, kto nezachováva moje slovo, komu je moje slovo proste môže byť ukradnuté. Ak niekto jednoducho nedáva dôraz na slovo Kristovo, ten nemiluje Pána Ježiša. Môže sa rozlievať vo svojom srdci, ako ty miluješ Pána Ježiša, ak nemiluješ jeho slovo, ak jeho slovo sa nedotýka tvojho srdca, ty vlastne len svoje city rozlievaš, ale v skutočnosti Pán Ježiš povedal, ten ma miluje, kto zachováva moje slovo. Dobre, teda moje slová sú duch a život. A ty, keď chceš byť vedený Duchom Svatým, ty potrebuješ mať známosť jeho slova, známosť jeho učenia. Čítaj si Božie slovo, čítaj si evanjelia. Ja viem, že máte vzácneho svojho pastora, kazateľa, ale nestačí len to, čo sa dozviete v chráme. To, čo on káže. Lebo na to treba veľmi veľa času, aby celú správu Božiu vám mohol vysvetliť. A vy potrebujete rásť. Vy si čítajte Božie slovo. Radujte sa, že máte svojich predstavených, ktorí vás vedú ku Kristu. Ale vy musíte mať sami osobné obecenstvo s Pánom Ježišom. A slovo Kristovo má v nás ako prebývať? Bohate, v plnosti. Vidíte, teda my potrebujeme byť tak plní slova Kristovho, aby nám Duch Svätý mohol pripomínať. Lebo Pán Ježiš povedal, keď Otec pošle toho Ducha Pravdy, toho Ducha Svätého, tak vám pripomenie všetko, čo som povedal. Vidíte, aké je to dôležité, aby nám mal čo pripomenúť. Ja keď som sa neučil v škole a vyvolala ma učiteľka k tabuli, tak mi ľudia, tí moji spolužiaci, našepkávali a ukazovali mi. A hovorím, darmo mi šepkáš, keď nemáš mi čo pripomenúť, lebo som sa neučil. Keby som sa bol učil a pripomenie mi, to je dobré. Vidíte, Duch Svätý nám len vtedy vie pripomenúť, ak to slovo Kristovo v nás prebýva. Ak my dojdeme do nejakej životnej situácii a teraz nevieme, či napravo, či naľavo, tak naraz Duch Svätý nám pripomenie to, čo Pán Ježiš povedal. To, čo hovorí písmo. Ale keď nevieme, čo hovorí písmo, čo nám pripomenie? Rozumiete? Preto hovorí Pavel Apoštol, nech slovo Kristovo vo vás bohate prebýva. A majte myseľ Kristovu. Vlastne vrchol toho kresťanstva a kresťanského prežívania je, keď už máme myseľ Kristovu. To je vrchol kresťanstva. Keď už myslíme vo všetkom tak, ako myslí Pán Ježiš. To je vlastne vrchol, čo my môžeme dosiahnuť na tomto svete, že celú našu myseľ dáme do poslušnosti mysle Kristovej. A to nájdeme v 2. Korinťanom v 10. kapitole od 3. až po 5. verš. Tam hovorí, že do poslušnosti Kristovej vlastne podriadujeme každú myseľ. A to, čo tam nepatrí, to zajímame v plen. Tak ako v záhrade, keď plienite burinu, chytíte ju a vytrhnete od koreňa. Čo tam nepatrí, dávame v plen. A každú myšlienku podriadujeme vlastne Kristovi. To je tak nádherné. Vstupovať do toho Božieho diania. Neviem, či je to nepríliš ťažké, čo vám hovorím, ale tým žije moje srdce a chcem, aby ste aj vy rozumeli tomu, milovali preto Božie slovo, čítali si ho a nechali sa viesť tým Duchom Kristovým, tým slovom, ktoré je pravda. Amen a pravda. Lebo v Jánovom evangeliu 17. kapitole hovorí, posväť ich svojom slove, lebo tvoje slovo je pravda. Teda my, ak chceme žiť v pravde, ak my chceme žiť v tom vedení Ducha Svätého, tom opravdovom obecenstve, my musíme poznať Božie slovo. Čítajme si Božie slovo, milujme Božie slovo a žijme Božie slovo. Teda, Ak my chceme, aby sa náš život nasýtil tými dobrými vecami, tak my potrebujeme poznať, mať jedného dobrého kormidelníka. Mať niekoho, kto nás životom vedie. Hovorili sme o tom, že takú chuť má náš život, ako sme používali náš jazyk. Prečítajme k tomuto ďalšie slovo, ktoré je napísané v Jakobovom liste v 3. kapitole. Od 1. verša. Moji bratia, nebuďte mnohí učiteľmi vediať, že budeme prísnejšie súdení, lebo mnoho klesáme všetci. Ak niekto neklesá v slove, to je dokonalý muž, ktorý má moc pojať na úzdu i celé svoje telo. Hľa, koňom dávame zubadla do úst, aby nás poslúchali. A tak sem i tam obraciame celé ich telo. Hľa, i lode, hoci sú tak veľké a hnané krutými vetry, dajú sa sem a tá obracať najmenším kormidlom, kamkoľvek sa ľúbi pohnať tomu, kto ho ju spravuje. Tak i jazyk je malý úd a veľkým sa honosí. Hľa, maličký oheň, akú veľkú horu zapáli. Jazyk je oheň, svet neprávosti. Takým sa stáva jazyk medzi našimi údami, ktorý poškvrňuje celé telo a rozplameňuje kolo života od narodenia a je rozplameňovaný peklom. Predstavte si, že rozplameňuje kolo života, teda ako keby chcel povedať, že ten jazyk vlastne vytvára ako keby smerovanie celého nášho života. Ale je to veľmi nebezpečné, keď ten jazyk je rozplameňovaný peklom. My nesmieme, aby náš jazyk bol rozplameňovaný peklom, lebo peklo bude náš život. My musíme iným ohňom byť rozplameňovaní. Teda to kolo nášho života má byť rozplameňované ohňom Ducha Svätého. A oheň Ducha Svätého, to je jeho slovo na veky. Haleluja. Amen. Dobre. Takže pochopme jednu vec, že môže byť, ten plameň môže byť z pekla a to prináša strach, bolesť, trápenie, sklamanie, hrôzy a môže byť rozplameňovaný ohňom Ducha Svätého. A to je čo? Oheň Ducha Svätého. To je láska, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Teda touto láskou, toto je ten oheň Ducha Svätého, ktorý z otcovho srdca vyšiel a skrze Ježiša Krista sa prejavil do nášho života. Nech celý náš život je takto rozplameňovaný. Vďaka Pánu, aby som vám povedal príklad. Ja som ako 15-ročný chlapec odovzdal svoje srdce Pánu Ježišovi a môj život sa nerozplameňoval peklom ani zahynutím, ale od 15 rokov Duch Svätý vytváral nové a nové sféry v mojom živote a priniesol veľa, veľa požehnania. Ďakujem veľmi pekne. Aké je to dôležité, aby ten život človeka bol rozplameňovaným ohňom Ducha Svätého. A ten oheň, to je slovo. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. Teda to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. To je to slovo, ktoré má moc zachrániť vaše duše. To je to slovo, to je ten oheň jeho slova, ktorý v nás vypáli všetko z toho zlého a nechá len to dobré, to Kristove, to svaté v nás. Teda akým ohňom sa necháme rozplameňovať, taký je náš život. Ale jazyk, ten jazyk je rozplameňovaný. A teraz ako? Viete, my všeličo prežívame, vtedy, keď sa nás veci dotýkajú, aj bolestivo, tak všeličo prežívame a hovoríme. Málo je ľudí, ktorí niečo prežíva, nič nepovie. Obyčajne človek má tú potrebu povedať, čo prežíva. A nie je jedno, čo hovoríme. Lebo hovorí tuto Jakob, že taký je ten náš jazyk ako na lodi to malé kormidielko. Viete, že keď je loď, ide do nejakého nedobrého smeru, tak ty musíš to kormidlo obrátiť proti. Antiverzívne. Všimni si, ako antiverzívne pôsobí Božie slovo. Hovorili sme, že odtiaľ máme byť rozplameňovaní týmto jeho slovom, duchom jeho slova. Teda to, keď antiverzívne, pozrite sa, niekto je smutný. Čo hovorí Božie slovo? Raduj sa a zase ti hovorím, raduj sa. Radujte sa v Pánovi. Rozumiete? To hovorí Božie slovo. Niekto sa cíti opustený. Čo hovorí Božie slovo? Nikdy ťa neopustím. Aj keby ťa matka opustila, ja ťa nikdy neopustím. Vidíte, anti, proste ide oproti. Teda nie, ten jazyk nejde tak, ako ide ten život, ale musíš to oproti. Ak chceš ísť správnym smerom v svojom živote, ak chceš sa dostať na tú dobrú dráhu, alebo keď sa ti nedarí, tak povieš, som požehnaný všetkým požehnaním, ponebeským i pozemským. A keď prejdem touto skúškou, viem, že ma Boh požehná a ukáže svoju slávu. Ale keď začneme upadať, čo začneme vyznať? Joj, mne sa nedarí, o, iste som prekliatý, o, Pane Bože, máš ma ešte vôbec rád. A začína človek upadať. A začína vyjadrovať presne to, čo sa deje. Presne do tej strany mu ide jazyk. Ale ty musíš do opačnej vykrútiť ten svoj jazyk. Neviem, rozumiete, čo hovorím? Božie slovo nám pôsobí antiverzívne. Keď si smutná, raduj sa. Keď si opustená, nikdy ťa neopustím, hovorí Pán. A keď sa cítiš proste bez vedenia, čo hovorí Pán? Držím ťa za ruku a vediem ťa cestou, ktorou máš ísť. Keď nemyslíš si, že ten tvoj život ide proste zlým smerom, čo hovorí Pán? Ja znám svoje myšlienky o tebe, že sú na dobré, aby som ťa zbudoval a nezboril, zasadil a nevyplienil, aby som ti dal požehnanú budúcnosť. Vidíte, ako antiverzne. Ty musíš jednoducho posluhnúť ten hlas Ducha Svätého. Ty musíš byť rozplameňovaný nie ohňom pekla, ktorý ťa ťahá do hlbín, ale ohňom Ducha Svätého. A ten tvoj život je rozplameňovaný. Ja som sa ako 15-ročný obrátil, to som vám povedal. A nechal som rozplameňovať svoje srdce ohňom Ducha Svätého. Aj keď som o tom tak málo vedel. Ale som miloval Božie slovo. Môžem vám povedať, že už túto moju Bibliu, neviem, koľkokrát som ju zliepal, aj po minulých dňoch som ju znovu musel zliepať, lebo furt sa mi rozpadáva každá Biblia. Už mám toľko Biblií doma, všetky rozpadnuté, zase všetky naložím do kufra a zoberem knihárovi, aby mi to dal dohromady. Milujem Božie slovo. Ono prebýva vo mne bohate. Rozumiete? A keď prebýva, tak Duch Svätý mi má čo pripomenúť. Ja som si asi dvakrát v živote som si napísal kázanie a raz som tak pochodil, že mal som nejakého bezdomovca pochovávať a prišli za mnou z úradu, že pán Barkovci, my dobre nevieme na toho človeka povedať nič a vy zase budete vedieť, čo máte na tom pohrebe. Prosím vás, pochovajte ho, aby sme my proste neboli v takom trapase. Dobre, hovorím, bol to človek, pýtal som sa. No, že žil ako zviera, ale bol to človek. No, hovorím, tak to je dobre. No, tak som predsa vedel som, že ľudia prídu na ten pohreb a budú očakávať, čo sa tam bude hovoriť. Tak som si tak napísal, že čo by to tam malo zaznieť, viete. A ja som si to ten veľký papier, taký A4 papier, tak položil do Biblii a nad hrobom, proste keď už tam bolo množstvo ľudí, tak som si otvoril tú Bibliu a viete, pán Boh má zmysel pre humor, zafúkol vietor a tie moje poznámky začali lietať vo vzduchu a lietali nad tým hrobom, viete, takto ako keď dirigent diriguje svojimi rukami, tak lietalo a hlavy ľuďom takto chodili po tom papieri a to ste mali vidieť. Proste ten pohľad bol až humorný, až som si musel rýsť pery, aby som sa tam nezasmial na tom pohrebe. A raz ten papier chytil a rovno do hrobu. A všetkým hlavy tak. No a teraz všetci sa pozreli na mňa, že či si pôjdem pre kázanie do hrobu. No, viete, keď slovo Kristovo v nás bohate prebýva, tak jednoducho ty nemáš problém s tým, že čo budeš hovoriť. Ja neviem, čo budem hovoriť o 5 minút tuto, ale jednoducho viem, že keď sa nechám viesť Duchom Svätým a Duch Svätý ma bude viesť, že jednoducho bude to mať hlavu a petu a pochopíte tú hĺbku jeho slova. Teda preto je potrebné, aby to slovo Kristovo bolo v nás bohate, aby to slovo Kristovo rozplameňovalo to kolo nášho života. A musím vám povedať, pretože to slovo Božie, to slovo Kristovo rozplameňovalo kolo môjho života. Ja som si vyprosil od pána manželku, nie preto, že by som nevedel, že ktoré dievčatá sú pekné a ktoré nie. Nebojte sa, ja som to vedel už od svojej mladosti. Ale som povedal, pane, nie tá, ktorá sa mne páči, ale ktorá tebe sa páči. A ja si svoje srdce do toho podriadím. A môžem vám povedať, že pán Boh mi daroval Zuzku. Ja som veľmi vďačný pánu. Viete, ten vzťah nebol na základe tela a ľudských telesných žiadostí rozplameňovaný v prvorade, ale na tej žiadosti Božej. Bože, aby sme tebe mohli žiť na tvoju česť, na tvoju slávu. A takto sa rozplameňoval to kolo môjho života, sa rozplameňovalo nie peklom, ale Božím slovom, Duchom Svatým. Pán Boh nám daroval 6 detí, teraz máme ešte 8 vnúčat a aké je to nádherné, že môžeme vidieť, že ten život má zmysel. Vidíte, aké je to nádherné? Teda to kolo života nedovolme, aby rozkrútilo peklo, ale aby to rozkrútilo kráľovstvo Božie, aby kráľovstvo Božie bolo medzi nami. Viete, aké je to nádherné mať vo svojej manželke nielen svoju ženu, ale svoju sestru v pánovi. Moju spolupracovnicu v pánovi. Viete, aké je to nádherné ísť teraz, keď ideme tam medzi tých Romov do Londýna, do Anglie a ona môže slúžiť tým sestrám rómskym, ja zase môžem slúžiť tým bratom a jednoducho vieme, že sme v jednom duchu a môžeme odovzdávať to požehnanie, ktoré sme spoločne prijali. Je to nádherné. Keď sa necháme rozplameniť tým ohňom Ducha Svätého. A oheň Ducha Svätého, to je Božia láska v nás. Aleluja. Teda, a teraz sú tlaky, všelijaké tlaky sú. A moja manželka môže vám dosvedčiť, že ani naše manželstvo nie je bez tlakov. Príde raz taký tlak a onatký tlak. Ale my v tom tlaku, my musíme dávať pozor, čo hovoríme. Aj posledne mali sme nejaký taký tlak. Bolo to možno pred týždňom, alebo tak. A ja som videl, že jednoducho taký veľký tlak prichádza, že teraz, keď ja otvorím ústa, či otvorím tak, alebo tak, proste to bude zle. A viete, to bolo veľmi ťažko, jednoducho, aby som tak otvoril ústa, ako to pán chce. Vďaka pánu, že pán zachoval, že sme si neublížili navzájom slovom v tom veľkom tlaku. Ale keby som nemal pána, keby som nenechal rozplameňovať svoj život Duchom Svätým, tak už by to mala na hlave ako maslo nahádzané moja žena. Rozumiete? Ale som ostal ticho. Ona vie, o čom je reč. Vy neviete. Takže proste nie je to jednoduché kristovsky sa zachovať v niektorých situáciách života. Ty musíš sa tak dívať na pána a jednoducho ten jazyk až tedy otvoriť ústa, keď máš otvoriť. Keď ti Duch Svätý hovorí, no teraz hovor. Ale pozrite sa, aj pán Ježiš to vedel. Hovorí mu ten predstavený, a ty so mnou nehovoríš? A či nevieš, že ja mám moc, aby som aj to a to s tebou učinil? A pán Ježiš len vtedy odpovedal, keď bolo treba hovoriť, nemal by si žiadnej moci, keby ti to nebolo dané zhora. A potom zase bol ticho. A už nič nehovoril. Lebo ten človek to potreboval. On to potreboval, aby si uvedomil, že vlastne tá moc, to nie je jeho moc, ale aj on je v moci niekoho. Takže my musíme dávať veľký pozor, aby sme ostali v tom rozplameňovaní Ducha Svätého aj vtedy, keď nás tlačia a musíme antiverzívne pôsobiť. Keď cítime, že niekto neláskou alebo netrpezlivo na nás pôsobí, tak čo? Máme vybuchnúť? Bum! Však A teraz to proste črepiny lietajú všetko a proste všetci máte po chlebe. Nie. Nie, tak to nie. Keď vidíme, že je tlak, že to už len proste iskierka a vybuchne všetko, tak modlím sa a prosím Pána, aby zachoval nás v pokoji, aby tá láska jeho sa proste vyliala, aby to, čo je zranené, nech je uzdravené, to, čo je rozbúrené, nech sa utíši, to, čo je vzdialené, nech Pán znovu priblíži. A keď ty v tichosti a pokore čakáš na Pána, zase sa dostaneš do toho rozplameňovania života, ktoré rozplameňuje Duch Svätý. Haleluja. A môžem tu s vami byť, a nie, že sme pohádaní, a nie, že sme nejakí pozraňovaní jeden druhé, a neboli to malé tlaky. Takže takto to my vidíme, takto to prežívame. Teda malý jazyk je oheň, svet neprávosti. Taký sa stáva medzi našimi údami náš jazyk. A je rozplameňovaný. Teda hovorili sme o tom, že môžeme našim jazykom budovať a môžeme našim jazykom aj búrať. Ale predstavte si, že na jednej strane budujete niečo, jednou rukou budujete a druhou rukou búrate. No tak neustále znovu skladáte a znovu to isté a to je úplne až do úmoru sa vyčerpáte. Dávate si otázku, má ten vzťah ešte nejakú cenu? A niekedy nevidíme to, že my jedným slovom alebo jednou vetou budujeme a potom druhou búrame. Ak chceš neustále stavať, musíš sa dívať na Pána Ježiša. A pýtať sa, Pane, teraz by si hovoril? A čo by si ty povedal? Dokázať ten svoj jazyk tak ovládať, aby sme tam vyšli s tým kormidlom, kde chceme byť. A kde chceme byť? No v tej zátoke, tam, kde je pokoj. Hej? V pokojnej zátoke. A nie tam, kde rozbíja loď proste tie vlny a tak ďalej. Teda my musíme dobrým premáhať zle. Prečítajme si ešte jedno slovo. Je to napísané, v 1. Petrovej, 3. kapitole, od 8. verša čítam. A konečne buďte všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyselní a pokorní, neodplácujúci zlého za zlé, alebo nadávku za nadávku, ale naopak, radšej žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Teda neodplacujte, teda nereagujte tak, ako je akcia. Lebo poznáte zákon akcia a reakcie. Hej? Niekto takto má akciu a vy máte na to svoju reakciu. Ak my reagujeme na to, ako ľudia k nám prichádzajú, tak my zbúrame všetko, zničíme všetky svoje vzťahy. Prepáčte, lebo ľudia sú niekedy hlúpi. Prepáčte mi za tento vie. Hlúpo sa vyjadrujú, hlúpo pristupujú, nezodpovedne pristupujú a neuvedomia si. Ja niekedy, keď niektorí ľudia začnú hovoriť, tak musím ostať ticho a musím čakať, čo sa tomuto človeku stalo. A v duchu sa modlím, hovorím, Pane, len daj, aby ma tento vír nestrhol, lebo ak mňa strhne, toto, čo tento človek hovorí, ja mu poviem síce pravdu, ale to bude proste pravda, ako proste, že tam budú bratské modriny, alebo ja neviem. Rozumiete? My musíme vedieť, tak reagovať, že dobrým premáha zle. My musíme hovoriť, neodplacujte nadávku za nadávku. Ani proste tie urážlivé slova urážlivými slovami. Ale naopak, radšej žehnajte. Vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Teda ak nebudete antiverzívne pôsobiť, ak nebudete proste nie tak, ako oni k vám, ale budete, a budete to takým láskavým prístupom, tak vlastne získate aj svoju dušu, zachránite a získate aj toho človeka. A ja vám môžem mnoho skúseností zo svojho života povedať, že keby som tak bol reagoval, ako na mňa bola tá akcia, tak ja by som už možno dneska bol medzi mŕtvými. Pretože boli ľudia, ktorí na mňa vytiahli veľký nôž, boli ľudia, ktorí na mňa vytiahli pištol a ja som mohol nie tak reagovať ako oni, ale antiverzívne. Viete si predstaviť, prišiel človek, vytiahol na mňa pištol, namieril a hovorí, bojíš sa ma, Alexander? Hej? A prišiel do môjho domu, v mojom dome sa to udialo. A moja manželka práve prišla sa pozrie, kto to prišiel a videla, ako mierí na mňa s tou pištolou a ja som hneď vedel, že ak ja tak budem reagovať, ako on dáva tú akciu, tak to zle dopadne. A ja som sa začal tak dívať na pána a hovorím, páne, teraz ma ty veď. A škrípal zubami a preklínal. Viete, to nebolo, že žartuje. To bolo vidieť aj na tých svaloch jeho tvári, tú nenávisť, tú zúrivosť, tú zlosť. Ako škrípal zubami a držal na mňa pištol a hovorí, tak sa ma bojíš, alebo čo je s tebou? A hovorím, nie, ja sa ťa nebojím. A prečo sa ma nebojíš? A zaklial, zahršil a škrípal zubami. A ja mu hovorím, pretože ťa milujem. Vidíte, dokonalá antiverzia nenávisti je láska. Dokonalá antiverzia odmietnutia je prijatie. Ak my nebudeme robiť opak, tak ako hovorí tu Peter Apoštol, ale naopak, radšej žehnajte. Neodplacujte zlé za zlé, nadávku za nadávku, ale naopak. Vidíte, to je to naopak, čo je antiverzívne, čo vlastne aj našu dušu uzdravuje. Ty kľudne si vyhľadaj z Božieho slova, keď si smutná, alebo keď si beznádejný, najdi si slova nádej, prečítaj, to je pre teba zasľúbenie. Ty žij tými antiverzívnymi vecami, aby si ty mohol existovať. Teda naopak hovorí Peter Apoštol, žehnajte, aby ste zdedili požehnanie. A potom mu hovorí, otvor svoje srdce. A tak otvoril tento človek srdce a mohol som mu slúžiť. Nakoniec sme sa objali. Vidíte, objali sme sa. Spolu sme sa modlili a neskôr, asi o hodinu neskôr, na tom istom mieste, kde vytiahol na mňa pištol, tam kľačal a oddal svoj život Pánu Ježišovi Kristovi. Vidíte, naopak. My musíme... Nech hoci aký je veľký tlak, nech hoci aký je veľký ten výchor, nech hoci kde chce tú loď, ty musíš tým svojim jazykom tak hovoriť a tak reagovať, aby si do bezpečného zálivu priniesol svoju loď, zakotvil svoju loď. Ak to nie je tak, no tak neovládaš. A muž, ktorý neovláda a žena, ktorá neovláda svoj jazyk, vlastne búra. Jednou rukou stavia, ako ťa ľúbim, a druhé stavia, ach, ty starý, ty somár, a ja neviem čo. A proste druhou rukou to búra. A darbo povieš tisíckrát, ľúbim ťa, a raz všetko zbúraš jedným šmahom. Ty musíš byť múdry, ty musíš byť rozumný, ty musíš byť rozumná v tom, aby to, čo buduješ Kristu Ježišovi, aby to obstálo až na veky. Budem končiť. Počul som, že niekomu škrkalo v žalúdku. Bratia, sestry, hovorili sme o tom, že svojim jazykom môžeme budovať a svojim jazykom môžeme búrať. Aké je to, ako my dokážeme budovať naše manželstvá? Dokážeme byť vďační jeden za druhého manželia. Teraz oslovujem vás, mužovia i ženy. Sestra moja, dokážeš byť vďačná za svojho muža? No keby som mala takého alebo takého muža, to by som bola vďačná, ale tento môj, však ten mám ľas. Ten nevie ani klinec za to do steny. Jeden klinec ide za to, aj ten sa mu skrývi. Proste. A pozri, sused, no, keby som mal takého muža ako sused, ten všetko sám spravil. On si vykopal základy, on postavil dom. Proste on všetko, proste jednoducho, to je šikovný, tam to proste to pod rukami mu to všetko rastie. Ale tento môj, nie, moji drahí. Pán Boh nám presne vedel, čo má nám dať. Nemyslíte si, že je tu jeden ideálny človek medzi nami. Ale viete, čo je? Ak niekomu Pán Boh požehná vzťah, tak požehná mu v tom, že dokáže svojimi ústami zachovať to, čo už postavili. A dokáže v takom pokoji a v takej láske podporovať toho druhého. Viete, aj my sme rodičia, ktorí máme 6 detí. Nemusím vám hovoriť, že čo to znamenalo ešte v čase komunizmu mu proste vychovávať deti, 6 detí, hej, pritom sme stavali dom. Neviete si predstaviť, že aké tlaky, čo všetko sme prežívali. Ale my sme vždycky dávali pozor na to, aby sme jeden druhého neranili. Vedeli sme to, že ak zraníme jeden druhého, tá rana sa ťažšie. Viete, tú ranu spravím, šmahom ruky urobím ranu. Ale tá rana niekedy 2-3 týždne sa hojí. A potrebuje to veľa času. A keď toho je veľa, no tak to je veľa zápalov. Viete, zapalujú sa tie rany a bolia a už by sa to bolo uzdravilo, len zase udrel, znovu sa dotkol tej rany a znovu sa to oživilo a znovu a nechce sa to zahojiť a bolí to a bolí to a bolí to. Také sú vzťahy. Veľmi rýchlo vieme zraniť, ale dlho to trvá, kým sa uzdravia veci. A vďaka Pánu Ježišovi, že chránili sme, aby sme sa nezraňovali. Proste nikdy dával som pozor, aby keď som už ako bol naštvaný, alebo ako som bol proste jednoducho nabobnaný tými okolnostiami, aby som nikdy nepovedal niečo také, že ty nemúdra, nechcem povedať, že hlúpa. Rozumiete? Proste, aby som jej nikdy som... Tu je moja žena, môžete sa jej opýtať, či som jej niekedy v živote povedal, že ty hlúpa. Aj tých najťažších, rozumiete? Na tých najťažších, najzložitejších. Lebo som vedel, že raz, aké je to poviem, tak budem musieť 1000-krát jej povedať, že je múdra. A ešte aj vtedy bude pochybovať, že či ona je skutočne múdra. Ale ona vie, že je múdra, pretože ona si mňa zvolila. Dobre. Teda musíme si chrániť ten náš vzťah. My potrebujeme tak budovať tie veci naše, aby to obstálo. Proste, a Pán Ježiš hovorí, dobrým premáhajte zlé. Teda tým vidíte to dobré zlé. To dobré je antiverzívne voči tomu zlému. My musíme povzbudzovať toho druhého. Ale ten muž, nielen, že sa mu klince skrivia, on vie aj niečo iné. Možno, že ten sused vie to a ono, ale tvoj muž vie niečo iné. Pochvál ho. Vieš ho pochváliť? Vieš mu povedať, ty si šikovný. Toto a toto sa ti darí. Ja ťa obdivujem, muž môj. Mužovia to potrebujú. Mužovia potrebujú povzbudenie od svojich žien. A ja povzbudzujem svoju manželku. A musím vám povedať, že nešetrím s tým. Koľkokrát jej poviem, že je veľmi pekná. Ako sa mi veľmi páči. Aká je nádherná žena. A nebojím sa, že mi ju niekto ukradne, alebo že narastie nos a bude hore nosom chodiť a bude rýpať plafón s nosom, že ja ju tak chválim. Ale ona jednoducho, ona potrebuje to povzbudenie. A viete, ako mi neraz odpovie? Som rada, že sa ti páči. Som rada. Spokojnosť, rozumiete? Ale keď ty to nepovieš, muž, ak nepochváliš tú svoju ženu, ale ešte ani polievku nepostaví na stôl a už, no, tam si málo soli dala. Však si ešte ani nechutná. No, ale ja to aj tak viem už to. No, tak potom tá žena nemá chuť ani tú polievku robiť, lebo už ešte to ani neochutnal, už to kritizuje. Nie. Ja koľkokrát, viete čo, však nemusím vám povedať, ako chválim manželkinu kuchyňu, pozrite sa na mňa a to hneď máte odpoveď. Však? Proste, ja jej hovorím, ty si najlepšia kuchárka na svete. Ty to tak dokážeš, ty si taká šikovná. Vidíte, a ona vie, že sú aj šikovnejšie, možno, hej? Ale že ja, ona je pre mňa a že ja mám takýto pohľad na ňu, tak ju to naplňa, ju to uspokojuje. Viete, ak my budeme kritizovať jeden druhého a neustále vyjadrovať nespokojnosť, tak viete, kam dojdeme? No nikam. A tu je moja žena, ja som veľmi rád, že je tu. Spomen si, moja Zuzka, kedy som vyjadril svoju nespokojnosť. Vidíte? Nikdy. Proste jednoducho, ja nikdy nekritizujem svoju ženu. Ja ju žehnám. Ja ju povzbudzujem. Ja viem, že by sme mohli aj ináč niektoré veci urobiť, ale hovorím, ďakujem Bohu za teba, že ti Pán Boh dáva toľko sílu a proste, že to takto môžeme spolu zvládať. Nikdy ju nekritizujem. Možno, že poviete, čo toto je za muža. Je to vôbec nejaký chlap, keď svoju ženu ani nekritizuje. Ja ju milujem, ja ju pozbudzujem. Ja viem, že ona sa dosť trápi tými svojimi vecami, ktoré nestíha alebo nedokáže. Ale keď ešte aj ja jej budem priťažovať, no tak kde dojde? Viete kde? No, že bude takto nervami hotová. A bude už potom schopná len v kuchyni posýpať buchty cukrom a nič viac. Aby som nezničil svojej žene nervy, viete, čo robím? Rozmýšľam a hovorím, keď jej poviem niečo negatívne, ju to bude trápiť a ničí je to nervy. Ale keď ju pochválim, tak tie nervy budú povzbudené. Robte to, bratia a sestry. To je, proste takto treba to Božie slovo jednoducho, prakticky prijímať vo svojom živote. Nešetrite, žehnajte a budete dediť požehnanie. Rozsievajte, lebo kto čo rozsieva, to bude žať. Chceš veľa požehnania žať? Ja veľa chcem. Viete, čo robím? Odkedy len môžem a odkedy som to pochopil, ja len rozsievam požehnanie a rozsievam a rozsievam. A viete, koľko žnem? Toľko požehnania žnem, že ja vám to neviem vyrozprávať. Ja niekedy prosím Pána, Páne, daj mi silu, aby som to požehnanie, čo uložíš na môj život, aby som to uniesol. Nie, ja nehovorím o ťarche života. Ťarcha oproti tomu požehnaniu úplne sa stráca v mojom živote. A nemyslíte si, som otec 6 detí a 8 vnúčat. Teda tá ťarcha tam je. Ale to požehnanie je tak veľké, lebo nie to negatívne rozsievam, ale to pozitívne. Nerozsievam to čo je, čo zarmucuje, čo pôsobí bolesť, ale to, čo dvíha. Aj teba chcem pozdvihnúť s týmto kázaním. Chcem ťa požehnať týmto kázaním, aby si našiel odvahu, aby sa tvoje srdce rozplameňovalo nie ohňom pekla a nakoniec budeš mať peklo život, ale aby sa tvoje srdce rozplameňovalo ohňom Ducha Svätého a to bude už predizba nebeského kráľovstva tvojej rodine. Haleluja. Amen. Chceme to? No tak to robme. Už len jedno treba. Rob to. To, čo si pochopil, to rob. Viem, že už končí treba. Už som pred 10 minútami vám to sľúbil. Ale ešte vám niečo predsa len poviem. Viete, tak je to plné. To by sa na ten list nezmestilo. To je tak plné, pretože to píše život. To píše, Duch Svätý píše do mojho života tieto veci a ja tak cítim, že som vám dlžný, aby som vám to povedal. Pred mnohými rokmi sa mi dostala do ruky jedna kniha. Nebudem hovoriť, čo to bola za kniha, ale tam som čítal jeden príbeh. Príbeh o tom, ako jedna manželka neustále kritizovala svojho muža. Boli neveriaci. Ani on nepoznal Pána Ježiša, ani ona. Ona stále bola nespokojná, lebo to nerobí, lebo tak nerobí, lebo vtedy nerobí, keď to robiť má podľa nej a tak ďalej. A vždy ho kritizovala. Ale nikdy nič pochvalné, nič pozitívne na neho nepovedala. Až tak ďaleko to zašlo v tom ich vzťahu, že ten muž bol otrávený z tej jej reči a povedal, proste, kto toto má počúvať, ja idem na týždňovky a prídem na sobotu, nedelu domov, tak dosť mi bude vtedy to počúvať. A ona si to povedala, a beťár uniká, však keď príde sobotu, nedelu domov, tak ja mu to všetko vysypem na hlavu. Hej? A tak si to zbierala od pondelka až do tej soboty a keď prišiel domov, tak mu to všetko zase na hlavu vysypala. A nechápala, že vlastne búra ten vzťah. A tento muž, pretože bol neveriaci a proste chcel, hľadal niekde pokoj pre svoju dušu, povedal, odídem od tejto ženy, ani sa nebudem hlásiť proste a nech mám od nej pokoj. No a odišiel. Bolo to veľmi smutné, ona sa cítila odmietnutá, cítila sa sama, chodila po meste, stretávala známych, všetci jej dali za pravdu, áno, ten tvoj muž je nezodpovedný, proste nechal ťa tu s tvojimi deťmi a tak ďalej, ale nikto jej, všetci jej dali za pravdu, ale nikto jej nepomohol. Išla okolo jednej modlitevny, nevedela, že čo sa tam deje a počula odtiaľ nádherný spev, možno tak krásny, ako dnes títo naši drahí mladí tu spievali. A proste tie nádherné, radosné, pokojné melódie, tak sa dotkli jej srdca a hovorila, vojdem, no čo sa tu deje? A tam počula kazateľa, ktorý prečítal túto prvú Petrovú, tretiu kapitolu a hovorí, neodplacujte nadávku za nadávku, ani zlé za zlé, ale naopak, radšej žehnajte, aby ste žehnajúc zdedili požehnanie. A potom ten kazateľ hovorí, preto je prekliatie na tvojom živote, lebo si rozsieval prekliatie, lebo kto čo rozsieva, to bude žiať. Keby si rozsievala požehnanie, tak dnes by bol požehnaný tvoj život. A tam sa jej otvorili a oči hovorili, ó, veď má pravdu ten kazateľ, ja som stále šomrala na toho mojho a vlastne preklínala som ho týmto spôsobom a vlastne som prekliata celá. Bola výzva k obráteniu a ona sa rozhodla, že oddá svoj život Pánu Ježišovi. Pýta sa kazateľa a hovorí, čo mám robiť? A kazateľ hovorí, však ti bolo povedané v kázni, máš žehnať. A hovorí, ako mu mám žehnať, keď ja neviem, kde je, na ktorom konci sveta je. Vôbec sa nehlási. A kazateľ mu hovorí, ale Pán Ježiš vie, že kde je. Tak na kolenách vojdi do svojej komórky, na kolenách povedz Pánu Ježišovi, Pán Ježišu, zober to moje požehnanie tomu môjmu mužovi. A dotkni sa jeho srdca. Začni mu žehnať týmto spôsobom. A tak išla do svojej komórky a posielala požehnanie a v tom pokáni plakala a uvedomila si, že vlastne ona vlastne rozbila, zničila ten vzťah. A po mnohých dňoch tento muž naraz sa ozval. Nemal záujem o ženu, bol z nej otrávený, ale napísal jej jeden dopis a hovorí, žena moja, dovolíš mi, aby som sa mohol stretnúť s mojimi deťmi. A ona už teda získala jeho adresu a písala, muž môj, viem, že je zhorknuté tvoje srdce, lebo som ťa preklínala a prekliatý je môj život. A všetok náš vzťah sa dostal pod kliatbu. A veľmi to ľutujem. Samozrejme, príď, môžeš si vidieť svoje deti. Ale on tam vôbec ani nenaznačil, že by mal záujem vidieť svoju ženu, len deti. A on si povedal, keď čítal ten dopis, tá moja žena sa buď zbláznila, alebo sa stal zázrak. Už nielen na deti som zvedavý, ja som zvedavý, čo sa s ňou stalo. On prišiel domov, ona si pýtala odpustenie, žehnala mu, nič mu nepripomínala, ale žehnala mu. A on povedal, od takejto ženy, ktorá žehná, sa neodchádza. Zmierili sa, ona mu vydala svedectvo o Pánu Ježišovi, ako zmenil jej život. On povedal, aj ja to chcem, aj on prijal Pána Ježiša a ich prekliatý život sa premenil na požehnaný, nádherný vzťah. keď som čítal tento príbeh a videl som, že čo rozsievam, že jednou rukou budujem a druhou rukou búram, že jednou vetou hovorím pekné veci a potom, keď som nazlostený, tak zase niečo iné hovorím, tak som videl, že toľko chaosu je v mojom vzťahu so Zuzkou, že bol by som sa až divil, keby mi vôbec ešte verila tomu, čo ja hovorím. Plakal som, veľmi som plakal pred Bohom. Pochopil som to tajomstvo, neviem, či rozumiete, že to duchovné tajomstvo, proste to riešenie tej rovnice som pochopil, ako to treba, ako to funguje. Prosil som Pána o milosť a povedal som: Pane, presne tak, ako sa chovím vám v zbore. Všetkých kritizujem a všetci kritizujú mňa. Proste všetkých pozorujem a všetci pozorujú mňa. Proste čo rozsievam, to žnem. A ja som si myslel, tak je napísané, že vychladne láska mnohí v poslednom čase a že to takto má byť. Ale nevedel som, že ja to vlastne pôsobím svojim nesprávnym postojom. A tak som zmenil všetko a začal som milovať svojich bratov a sestry, začal som im žehnať a začal som proste pozitívne veci som začal prinášať do svojich vzťahov. Zo začiatku ľudia boli takí prekvapení, mysleli si, že má Alexander nejaké nové maniere alebo čo, rozumiete. Ale keď videli, že ja v tom stojím, tak pochopili, že niečo sa so mnou stalo. A ja som rozsieval požehnanie, a odtedy žnem veľa, veľa požehnania. Takto sa zmenil môj život. A teraz nech poviem aj vám. Nie je jedno, čo vyjadrujeme. Ani v našich vzťahoch manželských, ani v vzťahoch s našimi deťmi. Ak budeme negovať naše deti, tak budú ani nebudú vedieť, či je sú. Ani nebudú vedieť, či sú požehnané, alebo sú nepožehnané. Viete, ja som svojmu najmladšiemu synovi nikdy nepovedal, že ty si neposlušný, alebo že ty si zlý. Ale som sa modlil a skúšal som vyjadrovať proste tak Božie slovo do jeho života, aby on bol zodpovedný Bohu a aby bol zodpovedný aj nám, rodičom. A môžem vám povedať, že mám radosť zo svojho vzťahu s mojimi deťmi. Pretože keď my žehnáme, tak vlastne sa to všetko obracia na požehnanie. Spomínam si, ako ten môj chlapec, keď prvýkrát klikol na klavír, na klávesnicu a zaznela tá klávesnica, tak taký, on nevedel, že to tak funguje, taký vystrašený, mal ešte proste plienky na sebe a taký vystrašený, že teraz zaznel ten klavír. Čo povie tatínko? Prišiel som k nemu, počul som, ako to zaznel, ten tón. Prišiel som k nemu, tomu chlapčekovi, pohľadil som ho po hlavke a začal som mu žehnať. Vieš, ty budeš veľký klavirista. Ty budeš tak krásne hrať na piáne, že ťa budú ľudia počúvať, budú chváliť Boha za to, ako nádherne. A budeš komponovať hudbu a budeš proste tvoriť hudbu a budeš v tomto veľmi požehnaný. A tak som mu žehnal. A on pozeral tými veľkými očkami. A dnes tento môj syn sa živí hudbou. Zase iný môj syn nakreslil niečo na papier. Nevedel som, čo to má byť, či je to nejaká skriňa, alebo nejaká teta, alebo čo to je, proste nevedel som to rozlíšiť. Proste točil som ten papier hore-dole, ale pochopil som jednu vec. Keď mu poviem, že vieš čo, ty mi len kazíš papiere a štvorky, a to je na škodu, takže ja zabijem v ňom ten maliarský, tú túžbu dať na ten papier. Viete, čo som urobil? Aj keď som tomu nerozumel, položil som na jeho hlávku ruku a žehnal som mu. A povedal som, ty budeš nádherný, šikovný maliar. Ty budeš tak krásne malovať, že budeš vyhrávať súťaže maliarské a budeš veľmi šikovný maliar. Viete, čím sa živí môj syn? No on skončil univerzitu maliarskú, rozumiete, a živí sa vlastne tým umením. Učí na strednej umeleckej škole. To, čo vyjadrujú naše ústa, všimnite si, aj Jákob, keď žehnal svojich synov, ja tak ľutujem, že ten Jákob mohol byť trošku múdrejší. Mohol aj niektoré lepšie veci povedať. Tam o tom Dánovi povedal, budeš ako had, ktorý číha, štípe koňovi nohu a proste, no, na čo to je dobré. No a skutočne Dán až do dneska má vlastne túto tendenciu, že tam, kde sa niečo rozvíja, niečo chce ísť dopredu, tak on uštipne tú nohu a nefungujú veci. To by som vám mohol o tom hovoriť, konkrétne veci. Nechcem. Proste my musíme pozitívne veci, my musíme tie kristovské veci. A tie kristovské veci sú áno a amen. Sú pozitívne veci, ktoré sú v Kristu Ježišovi. Poveste mi jednu nepozitívnu vec, ktorá je v zasľúbení Pána Ježiša. Ani jedna. Rozumiete? Všetko v Kristovi je áno a amen. Teda my sa snažme žehnať týmto našim deťom. A aj nášmu zboru, aj nášmu spoločenstvu. My sme takisto prešli sme všelijakými skúškami, všelijakými ťažkosťami životami. Ale viete, čo sa stalo? Ja som nikdy nevyjadroval proste pred tým zborom nejaké negatívne veci, že vy ste takí, alebo proste to tak nejde, alebo čo. A vždycky som hovoril tie veci, ktoré som v duchu a v láske videl. A môžem vám povedať, taká láska, taká súdržnosť a tak sa tešia jeden druhému tí bratia a sestry. A nikdy ani nedovolím, aby niekto tam začal kritizovať a niekoho mlátiť po hlave Bibliou alebo čímkoľvek. Ale poviem, utíš sa, upokoj sa, brat, môj sestra, ak máš problém, choď do komórky, tam si to vyrieš s Pánom. Ale bratová sestry, neubližuj, pretože to sú ovečky, ktoré potrebujú lásku svojho pastiera. A máme krásny vzťah. Krásne sa buduje to spoločenstvo. Teda ak chcete mať krásne vzťahy, ak chcete mať požehnaný život, ak chcete mať dobrú chuť vo svojich ústach, vo svojom živote, že áno, ten život stálo za to žiť, tak dajte pozor, čo hovoríte. Lebo takú máte chuť vo svojom živote, ako ste v živote používali svoj jazyk. Lebo život i smrť je v moci jazyka. A ten, ako kto používa ten svoj jazyk, taký je jeho život. To nie ja som vymyslel, to hovorí Božie slovo. Budem končiť. Teraz už naozaj. Vidíte, to lietadlo 20 minút už pristávalo, asi sme boli veľmi vysoko. Skloníme hlavy, budeme sa modliť. Milujeme ťa, Pane Ježišu Kriste, lebo Ty si prv miloval nás. Nasledujeme ťa, lebo Ty si prv išiel za nami a hľadal si nás v našom stratenom stave. A nielen, že si prehovoril k nášmu stratenému srdcu, ale, Pane, si podal svoju ruku, vyťahol si nás z hlbín blata, postavil si naše nohy na skalu, obmil si nás, očistil si nás, zaodial si nás rúchom spasenia a zapečatil Svätým Duchom ku dňu vykúpenia. A tak sme Tvoji, na veky sme Tvoji, haleluja. Chceme ťa milovať, chceme ťa nasledovať a chceme Ti byť verní po všetky časy nášho života. A ďakujeme, že aj tento večer si hovoril nášmu srdcu. Ďakujeme Ti za to, Pane, že si ukázal, že ten náš jazyk ako nieraz neovládame, ako keby nás naše city ovládali a to, čo ani nechceme, hovoríme a vybuchne z nás a tak, ako keď bomba vybuchne, lieta okolo nás všeličo a potom vidíme tú spúšť a vidíme, ako to všetko zomiera, ako aj to, čo malo nádej života, ešte aj to zomiera. Odpusť nám, Pane, odpusť nám, že sme nepochopili, že ten náš jazyk je ako to kormidlo na lodi. Odpusť nám, že sme nepochopili, že ten náš jazyk je nástroj na budovanie požehnaného života. O pokorne prosíme, Pane Ježišu, aby si nám odhalil toto tajomstvo, aby sme odteraz, Pane, keď pôjdeme do každodenného života, už žehnali a tak boli požehnaní až na veky. Haleluja. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy a tak prežívaš, že Duch Svätý sa veľmi osobne dotýkal tvojho života a tak vidíš, že si vyriekol kliatby možno na svoje deti, možno, že si vyriekol kliatbu na svoju manželku, alebo ty, žena, že si vyriekla kliatbu na svojho muža, alebo na niekoho. a cítiš, že je to ťarcha v tvojom živote, čiň pokánie, tak hovorí Pán Ježiš. Zmeň svoje myslenie. Metanoia, to znamená zmeň svoje myslenie a povedz, Pane, odpusť mi. A tak hovorí Božie slovo, že keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nás očistil a oslobodil od každej neprávosti. Ľutuj svoj hriech, ľutuj ten svoj jazyk neskrotný a pokor ho pod mocnú ruku Božiu. A on ťa povýši svojim časom. Je tu niekto, kto takto prežíva ten mocný Boží dotyk v jeho živote a odo dneska chce žehnať a byť požehnaný a byť požehnaním pre iných. Je tu niekto, zodviní svoju ruku. Buďte požehnaní. Sláva Pánu. Vidím tu mladých i starých, aj stredné generácie. Buďte požehnaní. Príď Duchu Svatý, príď Duchu lásky a pokoja. Dotkni sa týchto srdc a pokorne prosím, uzdrav to, čo je choré. Vyrovnaj to, čo je krivé. Navráť to, čo je zaplašené. O, pokorne prosím, Pane, veď Ty si ten dobrý pastier. Hľadaj svoje stratené ovečky. Pohľaď ich svojim slovom, duchom svojho slova. Pohľaď každé jedno srdce a daj uzdravenie a daj východ z toho z tej beznádejnosti. A ja Ti ďakujem, Pane Ježišu, že teraz sa dotýkaš týchto srdc. A ďakujem, že dávaš nádej časného i večného života. Sestra moja, brat môj, takto hovorí Pán Ježiš. Odpustená je tvoja vina a zmazaná je tvoja neprávosť. Do mora hlbín som zahodil každú tvoju vinu. Ty poď a nasleduj ma. A keď budeš počúvať na moje slovo, ja premením tvoj smutný, beznádejný život na život plný radosti, nádeje a pokoja v Kristu Ježišovi. Tak hovorí Pán Ježiš. Amen. Ďakujem vám za pozornosť.